Para sa mga naniniwala kay Allah at sa huling araw, panatilihin niya ang matibay na ugnayan sa pamilya. Isang hadith na nabasa ko ang nagpasya sa akin na biglang bisitahin ang aking kapatid sa Pennsylvania. Nang mabasa ko yon, napuno ako ng hiya dahil noong huli ko siyang nakita ay noong nakaraang taon nang hilingin niya akong mag-alaga kay Fatima. Hiningi ako ng kapatid ko na alagaan si Fatima ng ilang araw dahil malapit na siyang manganak ng pangalawang babae. Upang maging lubos na tapat, wala akong ideya kung paano mag-alaga ng sanggol na babae. Halos hindi ko kayanin ang sarili ko. Ngunit hindi ko matanggihan ang kapatid ko. Nang ihatid siya ng bayaw ko, hindi niya alam kung paano sabihin ang pangalan ko. Wala akong ideya kung paano ko siya paiigtingin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan, kaya't nag-isip ako kung paano tinrato ng Propeta Muhammad sumakanyanawa ang kapayapaan ang mga bata sa paligid niya. Ang Propeta Muhammad sumakanyanawa ang kapayapaan ay napakamapagmahal. Ngunit sa parehong oras ay partikular siyang maawain sa mga bata. Madalas siyang nakikitang naglalaro, nakikipagbiruan, niyayakap at dinadalaw sila kapag may sakit, nagpapasaya sa kanila kapag sila ay malungkot. Manjursanan, sinusubukan pa niyang kausapin ang mga batang hindi Arabo sa sarili nilang wika para ipakita na mahal niya rin sila. Isang batang babae ang maaaring humawak sa kamay niya at isama siya sa buong Medina nang hindi niya binibitawan ang kamay nito hanggang sa siya ang bumitaw. Kapag sina Al-Hasan Al-Husayn ay karaniwang tumatalon sa kanyang likod habang siya ay nagdarasal, naghihintay siyang bumaba sila at sa kamarahan silang ilalagay sa kanyang kandungan. Minsan niyang sinabi, kapag ako ay nagdarasal, gusto kong pahabain.
Ito, ngunit kapag narinig ko ang bata na umiiyak, pinapaikli ko ito upang hindi ako magdulot ng pagkabalisa sa ina ng bata.
Madalas tayong naiinip sa mga bata. Nakakalimutang tayo ay minsan sila rin at minsan sila ay kikilos na parang sila. At isang araw ay magiging katulad natin. At sana ay ipakita nila sa atin ang awa sa paraan na ipinakita natin sa kanila. Anong propeta sumakanyanawa ang kapayapaan ay nagpakita ng interes sa kanilang mga interes. Naglalaro siya sa kanilang mga laruan. Tinanong pa niya ang ibon ng bata, sinabing, "Ya Aba Umair, mafa'alan Nughair." Tila nakakalimutan natin na ang pagmamahal sa mga bata ay isa sa pinakamadaling sunnah at isa sa pinakamadaling paraan upang makuha ang pagmamahal ni Allah, sapagkat sinabi ng ating propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan na ang hindi nagpapakita ng habag ay hindi tatanggapin ito. Ang habag ay likas na bahagi ng ating pagkatao at ito ay lalong pinatitibay sa pamamagitan ng ating Islam. Ngunit kung hindi ito iingatan at ipapakita, maaari natin itong mawala ng tuluyan. Isipin kung gaano kakaiba ang mundo kung tayong lahat ay magiging mas mapagmahal at mabait sa ating mga miyembro ng pamilya. At ang pag-ibig ay hindi lang ipinapahayag sa salita. Ang propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan kahit na may bigat ng mundo sa kanyang balikat, ay nagbigay pa rin ng pansin sa maliliit na bagay tulad ng pag-inom sa iisang bahagi ng baso. Lihim na pagbibigay ng halik. Kahit na hinahamon ka sa isang biglaang karera. Walang gawaing masyadong maliit o sandaling masyadong mabilis para ipakita sa iyo na mahal ka niya at nakikinig sa iyo. O Fatima, wala kang ideya kung gaano kita namimiss. Maaaring bata ka pa, ngunit marami kang naituro sa akin. Tinuruan mo ako kung paano sundan ang halimbawa ng ating pinakadakilang guro sa pagiging mapagmahal at maalaga sa pamilya. Rasulullah, hindi ko alam kung paano mo nagawa yon, kung paano mo napamahala ang alagaan ng umma na ito sa paraang ginawa mo. Habang hindi ka nagpabaya sa iyong pamilya, yung iyong kadakilaan bilang asawa at ama ay kasing kahanga-hanga ng iyong kadakilaan bilang pinuno.